Հազարավոր կոմպոզիտորներ, տասնամյակներ շարունակ խլացած, նստած էին իրենց սրճարաններում ու պանդոկներում. Այս մարդուն ոչ մի կերպ դիպչել չէր լինի. Նա ոչնչով, ոչ մի երկիմաստ անեկդոտով, ոչ մի անվայելուչ բամբասանքով առիթ չէր տալիս իրեն նվաստացնելու. Նույնիսկ հեղափոխությունը, որին հարմարեցրեց իր վայրագ ու բուռն ռիթմերը, ընդունեց մարդու համար անմատչելի կավուրյան իմաստնությամբ ու հանգստությամբ. Եվ հետո նա մի անգամայն վերափոխեց հասարակությանը. Ժողովուրդը նրա կողմն է. Սրճարաններում մշտական հաճախորդների սեղանների շուրջը ատելությունը կծեց լեզուն, քանի որ սնապարծությունն անզոր է այս սառը դևի առաջ, որը ոչ մի տեղ չի գնում, ոչ ոքի ոչ բարեկամ է, ոչ թշնամի, և չի վստահում ոչ ոքի. Արեցին լավագույնը, լռեցին. Սակայն եկավ այն տասնամյակը, երբ լռեց նաև Վերդին, և միայն մի անգամ անզգուշություն թույլ տվեց. Հին պարտիտուրներից մեկի տարակուսելի վերամշակումը բեմադրեց. Ծանր բանադրանքը, որի մեղքը չափազանց խելոքացած երաժշտական պլեպսի շրջանի վրա էր ընկնում, սկսեց աճել. Ծերունին արդեն վերջնականապես էր սպառվել. Զսպված ատելությունը, վրեժի կիրքը մաեստրոյի նկատմամբ հորդացին նրա թուլության պահին. Եվ թեև ոչ ոք իսկական հարձակման չհանդգնեց, տեսական իշաքացիները ամեն կողմից տեղացին առերևույթ մեռած գազանի վրա. Սա էր հոգեբանական այն իրադրությունը, որի ժամանակ Սասարոլին իր նամակով հարձակվել էր Ռիկորդիի վրա, որը որպես մաեստրոյի ներկայացուցիչ, մենաշնորատեր և ամեն տեսակ մրցակցություն ճնշող անձ պակաս ատելության չէր արժանացել. Սասարոլին արել էր այն, ինչը մինչև օրս ոչ ոք չէր հանդգնել. Կաշառակերության, սեփական հաջողության կազմակերպման, անտաղանդության անմիտ մեղադրանք էր շպրտել հսկայի հասցեին ու մարտի հրավիրել նրան. Որքան էլ անհեթեթ էր այս բոլորը, որքան էլ գործընկերները ծիծաղելի էին համարում Յորքի դուքսի հեղինակին, տվյալ պահին նա իր հիմար խիզախության հետևանքով կատարյալ մարդու համբավ էր ձեռք բերել. Սրճարաններում ծեր բանսարկուին, որին մինչև օրս միայն զիջողամիտ արհամարանքով հազիվ էին դիմանում, հանկարծ սկսեցին ողջունել որպես արդար գործի համար մարտնչողի. Միակ ընթարթում նա կարողացավ սեփական սեղան ձեռք բերել, և նույնիսկ երիտասարդությունը, որ մշտապես ծաղրական ու գոռոզամտաբար էր տրամադրված, նրան պատիվ էր տալիս, քանի որ ատում էր Վերդիին, որ կնշանակեր ատում էր երեկվա փառքի հեղինակությունն ու տեխնիկան. Ծերացող մարդու կերպարանքը, մերժյալի այդ երկար ստվերը, որ շարունակ տեսնում էին կորամեջք, գաղտագողի, կողքանց անցնելիս, հանկարծ ուղվեց. Այժմ արդեն նա նախագահում էր և չէր հագենում իր ձայնից, երբ ամբողջ գիշերներ մինչև լույս դատախազի դատապարտող պերճախոսությամբ մեղադրանք էր հորինում ստոր, անտաղանդ երկլեզվանի, գերչարագործ Վերդիի դեմ. Սրճարաններում գիշերներ անցկացնող դատարկապորտները հաճույքով էին ականջ դնում այդ կրքոտ ճառերի հեղեղին, քանի որ անվանարկումն ու անարգումը լավագույնս են ժամանակ սպանում, և հաճելիորեն հանդարտեցնում են սեփական ոչնչության սիրտ մաշող զգացումը. Հետո վաղորդյան մշուշում նոր հերոսը մեկը մյուսի ետևից տուն էր ճանապարում իր նոր ընկերներին. Նա ոչ մի դեպքում թույլ չէր տալիս, որ իրեն տուն ճանապարեն. Նա չէր կարող հանդուրժել, որ հասարակությունը իրեն մենակ թողնելուց հետո լարված ականջ դնող գիշերում շարունակի զրույցը և կարծիքներ ու դատողություններ փոխանակի իր մասին. Վերջին մարդու հետ պետք է քնելու ուղարկվեին վերջին առարկությունը, կռահելու վերջին հնարավորությունը. Միայն վերջին դարպասը փակվելուց հետո նա կարող էր ազատ ու անվախ սեփական հանգստի մասին մտածել. Սակայն այնպիսի հաջողությունը, ինչպիսին Սասարոլիինն էր, որը լրագրային ասեկոսեների ու չարախնդության վրա էր կառուցված, շարունակաբար վերանորոգվելու կարիք ուներ։ Նրա մեծագույն ժամը չափվեց «Գազետա Մուզիկալեի» երկու համարների տևողությամբ, և արդեն երրորդում նրա ճակատագիրը նորից վրա հասավ իրեն։ Ռիկորդին այլևս չտպագրեց Մերկադանտեի սիրելի աշակերտի կեղծ բարեպաշտական նամակների նոր հոսանքը։ Սասարոլիի մայրամուտը սկսվեց։ Փարքի մարտնչողի, մամուլի թշնամու, կաշառակերությունը ոչնչացնողի վարքը չափազանց էր համակված սեփական վիրավորվածության թույնով, որպեսզի որևէ մեկին, բացի մի երկու տղեկից, ճշմարիտ թվար։ Երկու ամսում Սասարոլիի ատելությունը, որն ամենևին պայքարի գործուն միջոց չէր կարող լինել, ձանձրացրեց մյուս կոմպոզիտորներին և նրանց համախոհներին։ Այլևս չկար և այն ամբյոնը, որ իր գերակշռության գիտակցության զգացումով ծիծաղի համար տրամադրել էր հարձակման ենթարկված հրատարակիչը։ Ոտքի տակի հողնի սպարչ կորցնելու համար Սասարոլին մի բրոշյուր գրեց Վերդիի դեմ, և նույնիսկ գտավ մի հրատարակչություն, որը սպասվելիք ցնցող տպավորությունից իր համար հաջողություն էր ուզում կորզել։ Գրքույկն ավարտվում էր հնադարյան մի արտահայտությամբ. «Ես ասպարեզ եմ իջել և սպասում եմ»։ Սակայն ամենանախանձոտներին ու ամենածախողակներին անգամ բրոշյուրը չափազանց հիմար էր թվում։ Նրա 1000 օրինակից վաճառվել էր միայն 38-ը։ Վշտից Սասարոլին տենդահար անկողին ընկավ։ Երեք շաբաթից նա վեր կացավ անկողնից կիսախանգարված։ Արտակարգ փոխվել էր նրա արտաքինը։ Թափվել էին մազերն ու ատամները։ Բերանը կարծես զզվանքից դեպի ցած էր թեքվել, ինչպես ստամոքսի հիվանդությամբ տառապողների մոտ, որոնց սեփական ներքինն իրենց նող կանք է պատճառում։ Փողոցում նա ծղրտալով խոսում էր ինքն իր հետ, շարունակ գայթում էր սեփական երկար ոտքերն իրար զարկելով, բռունցքները դեպի երկինք ճոճում, խառնում չէր ճանաչում դեմքերը, և հաճախ սեփական բնակարանը չէր գտնում։ Այլևս ոչ ոք չէր ուզում նրա հետ խոսել։ Նրա նախկին մտերիմները պանդոկից պանդոկ էին փոխադրվում, որպեսզի ազատվեն նրանից։ Աշակերտները հրաժարվում էին դասերից, որովհետև տագնապում էին նրա ներկայությունից։ Նա սկսել էր աղքատանալ բառիս բոլոր նշանակություններով։ Միայն աչքերում մոլորված, պարփակված կյանքով դեռ ապրում էին հոգևոր վեհության մնացորդները։ Բոլոր մահկանացուներից բանսարկում է սատանայի ազդեցության տակ ընկնելու ամենահակվածը։ Նրա կույր, համառ ճակատը, թառամ այտերը մշտապես և ամենուրեք սատանայի դրոշն էին կրում, որ քաջ ծանոթ էր չար ոգիների միջնադարյան համայողներին։ Ատելությունն ու վիրավորանքը մաշել էին Սասարոլիի էությունը, ինչպես շենքն է մաշվում ժամանակի ընթացքում։ Սակայն քանի որ ատելությունը բացասում է նշանակում, և հետևաբար իրական չէ, ապա մշտապես կախման մեջ է մնում սիրո գաղտնի հոսանքներից։ Եվ այդ է պատճառը, որ իր հիվանդությունից ապաքինվելուց հետո Վինչենցո Սասարոլին իր էության ողջ միայնակությամբ կապվեց այդ սոսկալի ատելության առարկայի, Վերդիի անձնավորության հետ։ Նա սկսեց Ջենովայում դարանակալել նրան, ժամերով սպասել Պալացո Դորիայի նրա պատուհանների տակ, և մենավոր զբոսանքների ժամանակ 20 քայլ հեռավորության վրա հետևել դեպի ծով դուրս եկող փողոցների սիրահար մաեստրոին։ Եվ միայն Վերդիի մտազբաղությանն ու երասկոտությանը պիտի շնորհակալ լինել, եթե, չնայած իր մենախոսություններին ու թևերի թափահարումներին, մինչև օրս չէր նկատվել նա։ Ըստ որում նրա ողջ էությունն այրվում էր մի ցանկությունից, այն դեպքում, երբ նույնիսկ չգիտեր, թե ինչպես կարող էր իրականանալ դա, որ փառքով պսակված թշնամին իրեն նկատեր։ Նրա յուրաքանչյուր միտքը, յուրաքանչյուր շունչը, յուրաքանչյուր մղումը, յուրաքանչյուր երազը, նույնիսկ քունը, Վերդիի անունն էին կրում։ Ռիկորդին ուղված հրճակավոր նամակներից մի քանի տարի անց իր ունեցվածքի վերջին ֆրանկներով Սասարոլին երաժշտական ալքիմիկոսը հիմնեց։ Բացի մի քանի մոլի սնափարդ տղեկներից, որոնց շոյում էր յուրաքանչյուր ավերածություն, ոչ ոք չէր կարդում այդ դեղնավուն տետրը։ Թեև յուրաքանչյուր համար 20 օրինակից ավելի չէր տպվում, այն ժամանակ դեռ 3-ն էր լույս տեսել, հրատարակիչը գրքույկների վրա տպականակի շատ ավելի մեծ թվեր էր դնում։ Այդ ալքիմիկոսը իր անպտուղ դատարկամտությամբ կլանում էր Սասարոլիի ողջ ժամանակը։ Մտքի պայծառ պահերին, երբ նա գզրոցից հանում էր իր պարտիտուրները կամ փոշոտված դաշնամուրի կափարիչը բացում, սարսափով զգում էր, թե ուր էր հասցրել իրեն իր սևեռուն միտքը։ Միթե ինքը երաժիշտ չէր, միթե ծնվել էր դատարկաբան և թուղթ մարոտող լինելու համար։ Եթե միայն մի անգամ, քանի դեռ ուշ չէ, նրա երաժշտությունը կարողանար խոսել։ Ամեն բան կփոխվեր այն ժամանակ։ Եվ նա ուներ իր դարակում, դրանում նա օր-օրի վրա ավելի քիչ էր կասկածում, հրապուրիչ ինքնօրինակության, համարձակ կառուցվածքի, աստեղային վեհության գանձեր։ Եվ դա նրա համար այնքան պարզ էր դարձել, որ նա ամենևին չէր մտածում այդ գանձերի արժեքը ստուգելու մասին։ Իրեն պիտի հաշվետվության ենթարկեր, թե աշխարհին։ Միթե իր նոտաները համար մնալու անեծք չեն կրում իրենց վրա, որովհետև մի բանսարկու և շողոքորթ լրագրող այդպես էին հրամայել։ Կարող է արդյոք որևէ այլ պատճառ լինել։ Կարող են այնքան մեղք, այնքան թույլ լինել, որ իր անհաջողությունն արվեստում մի այլ պատճառի վերագրեր։ Եվ նորից դարանում էր նա Պալացո Դորիայի դարպասի մոտ, նորից զսպում էր ճիչը, սրտի խփոցը, սպանելու միտքը, երբ մաեստրոն իր մուգ դարչնագույն վերարկուով և լայնեզր գլխարկը նահապետի ալեհեր գլխին դուրս էր գալիս տանից և կկոցած աչքերի բարեհոգի հայացքով արևին նայում։ Մի առավոտ իր զոհի ետևից նա կայարան մտավ և տոմսարկղի մոտ կիպ կանգնեց Վերդիի թիկունքում։ Մաեստրոն Միլանով Վենետիկ մեկնող գնացքի առաջին կարգի ուղետոմս գնեց։ Սասարոլին վազեց տուն, գզրոցից հանեց մոր ժառանգությունից մնացած վերջին լուիդորները, հավաքեց իր անխանամիրերը, դրեց կաշվե տրորված պայուսակի մեջ, խոթեց նաև ալքիմիկոսի մի քանի գրքույկ, և հետևյալ մարդատար գնացքով, երրորդ կարգի վագոնախցիկով մեկնեց Վենետիկ։ Հույսի ոգևորությունը համակել էր նրան։ Նա զգացել էր, որ թշնամին թույլ դիրք է գրավել։